Ja ensin mä puhun teille lyhyesti sosiaalisesta kestävyydestä, eli mistä siinä on kysymys ja miksi se on oikeastaan aika tärkeä asia. Ja sitten vähän toivon, että heilauttelen teidän aivonystyröitä, mitä tulee veden erilaisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin. Ja ihan ensin, jos mietitään vähän vettä puheessa ja ajattelussa, niin minkälaisia, mietipä hetki, että millä tavalla itse puhut vedestä? Minkälaisia vesisanontoja tai sananlaskuja käytät? Ja kirjoita vaikka itsellesi ylös. Et niitä on aika paljon meidän kielenkäytössä ja ehkä huomaat yllättäen, että käytät niitä itsekin. Ja sitten minä etenen tästä täyttä höyryä eteenpäin, eli verillä on kolme olomuotoa, näitä sananlaskujakin on kaikista niistä. Nyt sosiaalisesta kestävyydestä, se on itse asiassa näistä kestävyyden eri ulottuvuuksista semmoinen, joka on jollain tavalla epämäärä siinä kaikista huonoiten tunnetaan. Yleisissä suomalaisissa määritelmissä puhutaan sosiaalisesta kestävyydestä kokonaisvaltaisena fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina. Ja siitä, että meillä on asiat siinä jamassa, että me voidaan elää hyvää ja merkityksellistä arkea. Ja sanotaankin, että sosiaalinen kestävyys kattaa oikeastaan kaikki sellaiset asiat, joita ilman kenenkään ei tulisi olla. No, tämä on tietysti aika niin kuin laveaa määrittelyä. Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu sitten myös se, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja parhaiten sosiaalista kestävyyttä edistetään vähentämällä eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, terveydessä ja osallisuudessa. Ja sen takia ajatellaankin, että niitä sosiaalisen kestävyyden edellytyksiä on esimerkiksi se, että ihmisellä on riittävä toimeentulo ja myös pääsy riittäviin hyvinvointipalveluihin ja mahdollisuus myös esimerkiksi kouluttautua. Ja että ihmisellä voi olla niinku turvallinen olo siinä yhteisössä ja yhteiskunnassa, jossa hän elää. Jotta tämä sitten toteutuisi, niin se tarkoittaa sitä, että erilaiset resurssit ja toimintamahdollisuudet pitäisi jakautua kohtuullisen oikeudenmukaisesti yhteiskunnassa. Ja että meillä kaikilla yksilöinä olisi mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäämme. Ja kaiken kaikkiaan sosiaalinen kestävyys kuvaa niin kuin sellaista liimaa, mikä niin kuin pitää yhteiskuntia elämisen arvoisina. Eli siihen liittyy tosi vahvasti osallisuus, yhteisöllisyys, me ei kukaan pärjätä täällä yksin. Ja se, että me voidaan niin kuin kokea kuuluvamme yhteiskuntaan ja myös niin kuin meille tärkeisiin yhteisöihin. Eli kysymys on asioista, jotka mahdollistaa meille hyvän ja merkityksellisen elämän ja arjen. Se yksi osa tätä sosiaalisen kestävyyden sit epämääräisyyttä on se, että näitä asioita on tietysti aika vaikea mitata. Ja kaiken lisäksi ne mittarit pitäisi olla semmoisia, että ne oikeasti tunnistaisi myös epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta, jota yhteiskunnissa myös on. Eli sen takia esimerkiksi bruttokansantuote ei kovinkaan hyvin mittaa sosiaalista kestävyyttä. Yksi lähestymistapa sosiaaliseenkin kestävyyteen on nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Ja jos niitä on kaiken kaikkiaan 17, niin niistä erityisesti 8 on semmoisia, jotka liittyy sosiaaliseen kestävyyteen. Eli niitä on ei köyhyyttä, ei nälkää, terveyttä ja hyvinvointia, hyvä koulutus, sukupuolten tasa-arvo, epätasa-arvon vähentäminen tai eriarvoisuuden vähentäminen yhteiskunnissa, se, että on kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä ja että vallitsee rauha ja on hyvä hallinto ja ylipäätänsä me voidaan luottaa siihen, että yhteiskunta on oikeudenmukainen. Nämä on monet sellaisia asioita, että nämä on Suomessa keskimäärin noin maailman mittakaavassa ajatellen tosi hyvällä tasolla. Ja esimerkiksi silloin, kun katsotaan sen Donitzin näkökulmasta, niin nämä hoitaa sitä niin kuin sosiaalista perustaa hyvinvoinnille. Mutta meilläkin näissä on jotakin parannettavaa. Ja nämä on tietysti semmoisia, että nämä niin kuin liittyy toisiinsa. Ylipäätänsä sosiaalinen kestävyys on sellainen kestävyyden ulottuvuus, että sen perusta on kuitenkin siellä ekologisessa kestävyydessä. Ja tähän kytkeytyy myös monet taloudellisen kestävyyden asiat. Ja toisaalta sitten ilman sosiaalista kestävyyttä on aika vaikea ainakaan pidemmän päälle saavuttaa myöskään esimerkiksi ekologista kestävyyttä. No, vähän siitä, missä jamassa nämä Suomessa on nämä eri kestävyystavoitteet. Kuten sanottu, ne on keskimäärin aika hyvällä tasolla. Suomi pärjää hyvin kansainvälisessä vertailussa, kun katsotaan köyhyyttä, mutta silti meillä on köyhiä ihmisiä, joiden asemassa on parantamisen varaa. Meillä on aika paljonkin lapsiköyhyyttä ja esimerkiksi eläkeläisköyhyyttä. Ja sitten semmoinen niin kuin köyhyyden ja ylipäätänsä, mitä liittyy myös osallisuuteen, sen kova ydin on esimerkiksi se oikeastaan kilpistyy niin kuin asunnottomuuteen ja esimerkiksi suljetuissa laitoksissa eläviin ihmisiin. Meillä ei, myös Suomessa, jos ajatellaan sitä toista tavoitetta, että ei nälkää, niin Suomessa aliravitsemus ei ole iso ongelma, mutta myös meillä on jonkin verran nälkääkin näkeviä ihmisiä, esimerkiksi asunnottomissa ihmisissä. Mutta sitten oikeastaan se isompi ongelma on se, että me syödään usein liian energiatiheitä ruokaa, eli kasvava ylipaino on tavallaan nyt tässä se niin kuin toinen ääripää, jonka kanssa suomalaisessakin yhteiskunnassa kamppaillaan. Sitten meillä on kansainvälisesti vertailen hyvät terveyspalvelut, ja joiltain osin ne on ihan maailman huippuluokkaa. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka odottavien äitien ja vastasyntyneiden lasten hoitoa. Mutta sitten meillä on siellä myös isoja haasteita. Varmaan kaikki on kuullut ylipäätänsä terveydenhuollon rahoittamisen haasteista, mutta meillä on iso haaste esimerkiksi se, että miten mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset saisi hoitoa vaivoihinsa ja sitten erilaiset elintapoihin liittyvät sairaudet. Vielä niistä kestävyystavoitteista. Koulutus Suomessa on perinteisesti hyvällä tasolla, mutta siihenkin liittyy kysymysmerkkejä, että kuinka kauan. Että sekään ei ole sellainen itsestäänselvyys, jonka voi ajatella aina vain jatkuva, jos koulutukseen ei satsata. Sukupuolten tasa-arvon suhteen Suomi on tottunut ratsastaan oikein semmoisena maailman mallimaana, mutta se Suomessakin toteutuu vain osittain. Eli vaikka meillä on naisia tosi hyvin mukana esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa, naisen euro on tälläkin hetkellä vain 84 senttiä, ja tämänhetkisten tietojen mukaan palkkatasa-arvo tällä vauhdilla saavutettaisiin ehkä 2100, eli se on aika kaukana vielä tästä hetkestä. Ja sitten tavallaan se iso asia, missä niin kun Suomi loistaa ikävien tilastojen kärkipäässä, on se, että Suomi on edelleen tosi väkivaltainen maa naisille ja Euroopan unionissakin ihan siellä väkivaltaisimpien joukossa. Eli se on joku sellainen niin kuin suomalaisessa kulttuurissa oleva pohjavirta, jota me ei ole saatu oikein vielä käännettyä. Sitten vaikka meillä on erilaisia etuuksia, jotka nyt huolehtii niin kuin minimissään ainakin monien perustarpeiden ja toimeentulon täyttymisestä, niin kuitenkin meillä Suomessa pienituloiset ihmiset on heikossa asemassa ja esimerkiksi eurooppalaisessa vertailussa monet meidän viimesijaiset etuudet on aika matalia. Se, missä meillä menee hyvin, on se, että meillä on tosi toimivia kuntia, aika kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä ja niin kuin keskimäärin hyvää hallintoa. Suomessa korruptioaste on matala ja me voidaan luottaa siihen, että esimerkiksi oikeuslaitos toimii verraten puolueettomasti. Ja kaiken kaikkiaan rauha on sellainen asia, että se on tietysti niin kuin edellytys sille, että mitkään näistä sosiaalisen kestävyyden tavoitteista voi toteutua. Eli sitten jos on sota, niin se tärvelee kaikkia kehityksen ulottuvuuksia reilusti. Mutta siis Suomi on keskimäärin hyvinkin turvallinen maa maailman mittakaavassa. No sitten se, että minkä takia tästä sosiaalisesta kestävyydestä on oikeasti aika tärkeä puhua osana laajempaa kestävyyssiirtymää, jonka äärellä me ollaan, niin vaikka siinä tarvitaan paljon erilaisia teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi sitä, että pystytään tuottamaan päästötöntä energiaa. Niin tosi iso kysymys on se, että miten se siirtymä on ihmisille mielekäs. Että miten me oikeasti pystytään luomaan ja myös ylläpitämään hyvinvointia sekä tavallaan siinä muutoksessa, mikä meillä on edessä, että sitten tavallaan siinä maailmassa, johon me tähdätään. Ja vaikka tarvitaan muutoksia monella rintamalla, niin kestävyyssiirtymä on ihan valtava sosiaalinen ja myös poliittinen ja kulttuurinen haaste. Meidän on uudistettava meidän elämäntapoja ja yhteiskuntarakenteita ja sillä tavalla se tulee niin kuin kaikkien meidän arkeen ja myös meidän niin kuin omaan identiteettiin se muutoshaaste. Ja ylipäätänsä, niin kuin, jotta me jaksetaan tehdä erilaisia muutostekoja, niin meidän pitää tietysti uskoa siihen, että se muutos on mahdollista, vaikka se vaatii näitä isoja elämäntapa ja muita harppauksia. Ja että niin kuin elämä voi olla oikeasti elämisen arvosta myös tulevaisuudessa. Ja että se siirtymä, joka meillä on edessä, että se tapahtuu reilusti ja niin, että ihmiset voi olla siinä osallisia. Eli hyvä elämä on sosiaalisen kestävyyden ytimessä ja sitten se, että me voidaan elää hyvää elämää jatkossakin on ihan keskeistä sen kannalta, että me motivoidutaan näihin erilaisiin siirtymätekoihin. Ja sen takia on tosi paljon väliä, että minkälaisilla sosiaalisilla tavoitteilla ja vaikutuksilla sitä siirtymää tehdään. No sitten mä pääsen tähän varsinaiseen vesivastuuasiaan ja vaikka me ei sitten välttämättä tulla ajatelleeksi, niin vesi on todella niin kuin keskeinen elementti, jos ajatellaan näitä kestävyyskysymyksiä. Ja vesi on läsnä oikeastaan kaikkialla ihmiselämässä ja yhteiskunnissa. Ja vesi on yhtäältä välttämättömyys, mutta se voi olla myös uhka. Eli me kaikki tarvitaan vettä, mutta sitten jos vettä on niin kuin liikaa, ja väärässä paikassa. Ja myös jos sitä on liian vähän, niin sitä aiheutuu isoja sosiaalisiakin ongelmia. Ja Suomessakin me eletään itse asiassa ihan kokonaan veden muokkaamassa ympäristössä. Eli täälläkin se, että miltä ylipäätänsä maisema näyttää, niin se on jääkauden muokkaamaa. Ja nyt kun ilmastonmuutoksen takia vaikkapa jäätiköt sulaa, niin sekin tulee muokkaamaan maailmaa tosi isosti. Ja onkin puhuttu, että että vaikka me usein puhutaan niin kuin maisemasta ja ehkä niin kuin maastoista ajatellaan usein, niin me oikeastaan puhutaan ihan yhtä paljon vesistöistä. Eli englannissa puhutaan paitsi tämmöisellä termillä kuin landscape, niin myös waterscape-termillä. Ja ne on, niin kuin, ne on niin kuin, oleellisesti yhteydessä. Ja vedellä on siis aivan valtava voima, että jos se nyt on muokannut suomalaista maisemaa, niin sitten tietysti myös esimerkiksi tosi voimakkaat sateet tai tsunamit tai tulvat, niin ne tekee sitten ihan omia tekojaan. Ja toisaalta sitten se, että mitä me tehdään silloinkin, kun me ollaan välittömästi tekemisissä veden kanssa, niin se vaikuttaa veteen. Et esimerkiksi Suomessa soiden ojitus on tuonut ihan valtavasti orgaanisia aineita vesistöihin. Ja jopa se niin kuin satoja vuosia sitten tapahtunut kaskeaminen näkyy edelleen suomalaisissa vesistöissä. Mutta kaiken kaikkiaan, että mitä me tehdäänkin vedelle, niin se kyllä jollakin tavalla sit palautuu meille itsellemme. Ja on myös niin, että me ollaan itse tosi paljon vettä. Ja ilman vettä emme selviä. Eli vesi on aivan välttämätöntä eläin- ja kasvikunnalle ja elämä myös pitkälti niin kuin tulee sieltä vedestä. Myös maa, tämä meidän kotiplaneetta on sininen nimenomaan veden ansiosta. Sitten jos ajatellaan ihmisiä, niin kaikista vetisimpiä ihmisiä on lapset. Eli lasten niin kuin vesipitoisuus on kaikista suurin, mutta kaikessa meissä on aika paljon vettä. Ja vettä on tietysti lapsivedessä, mutta sitä on myös äidin maidossa. Veri on pitkälti vettä. Vesi on keskeinen osa aivoja, selkäydinnestettä. Se on meidän kudosnesteessä, ruoansulatuksessa, se on hiessä, syljessä, virtsassa, kaikessa. Eli siis meidän elimistö myös kierrättää vettä eri muodoissaan valtavat määrät. Vaikka niin kun meidän tarvii päivässä juoda vaan muutama litra vettä. Joo, ja ihmisessä vielä se suurin osa vedestä on solulimassa, eli sillä se on niin kuin, kyllä meissä kaikista niin kuin pienimmissäkin yksiköissä. Sitten jos mietitään vähän eri kulttuureita, niin eri kielissä on itse asiassa ihan lukemattomia sanoja veden eri olomuodoille ja myös vedettömyydelle. Ja ei tarvitse ehkä kun miettiä vaikka erilaisia lunta koskevia termejä, niin tämä aukenee niin kuin suomen kielessäkin tämä asia. Ja onkin sellaisia ilmastonmuutoksen tutkijoita, jotka esimerkiksi David Hulme, joka on sitä mieltä, että itse asiassa niin kuin inhimilliset kulttuurit on tosi pitkälti tavallaan niin kuin muotoutuneet, ja on erilaisia vastauksia niihin vallitseviin niin kuin sää- ja myös siis vesiolosuhteisiin, missä eri kulttuureissa eletään. Ja sen takia sitten on myös erilaisia kulttuurisesti aika erityisiä tapoja esimerkiksi säästää ja kerätä vettä. Eli mitä kuivempi kulttuuri vaikka, niin usein sitä niin kuin hienostuneempia ratkaisuja vedenkeruuseen siellä on voitu historian saatossa kehitellä. Esimerkiksi kuivalla alueella tuolla Luoteis Intiassa ja niin kuin siellä lähellä Pakistanin rajaa, niin siellä on satoja vuosia porraskaivoja, jotka kerää vettä tosi isolta valuma-alueelta ja jotka on ollut niin kuin yksi ratkaisu saada vettä kuivina aikoina. Samaten siellä on osattu ja monin paikoin maailmassa tehdään niin kuin erilaisia maavalleja, jotka sitten kerää sadevettä maaperään silloin kun sataa ja sitten voi mahdollistaa esimerkiksi sen, että voi viljellä vaikka kaksi satoa paikassa, jossa muuten voisi viljellä vain yhden, jos sitäkään. Ja vesi liittyy myös valtaan, eli sitten jos mietitään niin kuin eri kulttuureissa vaikka erilaisia vallan arkkitehtuureita, niin kuivilla alueilla tavallaan ne ihmiset, joilla on ollut varaa vaikka erilaisiin niin kuin altaisiin lähteisiin, erilaiseen tavallaan semmoiseen niin kuin vesiestetiikkaan ja elementteihin niin kuin omassa elämässään, niin ne on ollut niitä, jotka on ollut vauraita. Joo, eli vesi on tosi keskeinen asia kulttuurissa. Ja sen vuoksi vesi on myös useimmissa kulttuureissa pyhää. Ja se on erilaisissa maailmansyntymyyteissä myös tosi keskeinen elementti, myös suomalaisessa vaikka Kalevalassa tavallaan tarinassa siitä, että miten jotenkin elämä alkaa. Se on pyhää eri uskonnoissa. Kristinuskoissa esimerkiksi kastetaan lapset, mutta on myös muissa uskonnoissa. Ja usein veteen liittyy just se ajatus, että siinä on myös niin kuin yhteys taivaaseen. Ja ehkä nyt kun me eletään tämmöisessä maailmassa, missä todella paljon me niin kuin katsotaan ympäristöämme erilaisina resursseina, joita me voidaan käyttää, niin on aika iso ristiriita siinä, että me nähdään vesi pyhänä ja vaalittavana asiana, kun me nähdään se vaan jonkinlaisena tuotteena tai resurssina tai luonnonvarana, jota me voidaan hyödyntää. Mutta pyhästä näkökulmasta vedellä on siis arvo itsessään, ja se on siunaus ihmiskunnalle. Ja se tiedetään, että jo veden näkeminen virkistää. Eli meillä niin kuin usein silmä lepää, kun me katsellaan merelle tai järvelle tai vesiputousta. Ja myös vesi tietenkin puhdistaa ja sen ajatellaan myös parantavan. Tästä löytyy vanhoja sananlaskuja myös vaikkapa, että vesi vanhin voitehista ja niin edelleen. Suomessakin me ollaan kovia saunomaan. Sitten meillä on kylpylöitä. Historian saatossa on ollut jos jonkinlaisia vesihoitoja. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin meillä ihmisillä veteen liittyy vahvasti myös niin kuin monenlainen kokemuksellisuus, joka niin kuin sen kautta, että ollaan itse vedessä tai vaikka, että päästään näkemään vedenalaista maailmaa. Mutta kaiken kaikkiaan siis vesi on myös esteettisesti tärkeä elementti ja olennainen osa maisemaa. Ja semmoinen osa, joka myös niin kuin tuo avaruutta maisemaan. Yhteiskunnat on myös tosi paljon veden varassa, eli kaupungit ja asuinpaikat on aika usein veden äärellä. Eli Suomessakin saa mennä jo tosi niin kuin, pieniin paikkakuntiin, että yli 20 niin kuin suurinta suomalaista kaupunkia on veden tai vesistön äärellä. Ja sitten jos ajatellaan ihan niin kuin tämmöisiä yhdyskuntia, niin vesi on tietysti tärkeä jokaisen käyttövetenä. Ihan niin kuin perussanitaation kannalta, mihin sitten tietysti liittyy niin kuin vesihuollon tärkeys ja se, että nyt saadaan niin kuin talousvettä. Mutta se on myös tosi keskeinen kulku- ja kuljetusreitti tänäkin päivänä. Eli nyt se kuljetus tapahtuu pitkälti konttiliikenteessä, aikaisemmin jollain muulla. Ja sitten tietysti se on ihan välttämätöntä maataloudelle ja monille teollisuuden aloille. Ja ei sen takia ole ihme, että vedestä myös sitten riidellään. Eli on erilaisia ja on ollut siis aikojen saatossa erilaisia konflikteja vedestä. Eli tämä tuo esiin myös veden semmoista poliittista ulottuvuutta. Ja ne konfliktit on yleensä kiistoja veden jakamisesta ja käytöstä ja sitten myös siitä käytöstä aiheutetuista seurauksista. Esimerkiksi veden määrä ja ehkä sen laatu sitten heikkenee joillekin, joilla on myös pääsy niin kuin siihen samaan vesivarantoon. Ja ihan erityinen kiistakohde on rajavedet, eli siihen liittyy siis monet poliittiset ja taloudelliset intressit. Aina ei kuunnella kaikkea ihan niin kuin yhtä herkällä korvalla, eli tähän liittyy sillä lailla oleellisesti valtasuhteet. Ja näitä erilaisia rajasopimuksia vedestä esimerkiksi on tosi paljon. Niitä on niin kuin satoja, mutta myös niin kuin semmoisia käynnissä olevia konflikteja, mitä tulee rajavesien käyttöön, on kymmeniä tälläkin hetkellä. Ja ihan turvallisuusnäkökulmasta se veteen liittyvien riskien hallinta on tärkeää sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Eli tästä puhutaan vesiturvallisuutena. Ja tietysti se iso haaste sit näissä on, että miten oikeasti sovittaa yhteen erilaiset veden käyttötarpeet. Ja tämä pitäisi vielä tehdä kestävästi ja ilmastonmuutos huomioiden. Vesi on yhteishyvää ja ajatellaan, että oikeus veteen on perusoikeus ja siitä on myös kansainvälisiä sopimuksia. Siihen perusoikeuteen liittyy se, että kaikilla meillä pitäisi olla pääsy niin kuin riittävän laadukkaaseen veteen ja niin kuin, että se vesimäärä pitäisi riittää kotitalouskäyttöön. Ja tämän tyyppiset perustarpeet sopimusten mukaan pitäisi niin kuin käyttää ennen kuin sitten kansallisia tai kansainvälisiä vesivaroja käytetään muihin tarkoituksiin. Mutta sitten käytännössä vesivarojen hallinta ja hoito se vaatii yhteistyötä, pelisääntöjä, yhteistä suunnittelua. Ja näitä sitten osittain määrittää erilaiset sopimukset, esimerkiksi YK:n vesistöyleissopimus ja Euroopassa solmittu rajavesiyleissopimus. Mutta ydin tässä kaikessa on se, että me ollaan kaikki riippuvaisia vedestä.